Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на околната среда и водите в оставка Ивелина Василева след 8-то заседание на Комитета за наблюдение, която се проведе на 9 декември.
Безспорно цялата система в страната, която гарантира доброто финансово управление, всички тези усилия доведоха до резултатът, който днес беше отчетен както от страна на членовете на Комитета за наблюдение, така и от страна на Европейската комисия, а именно оперативна програма Околна среда да бъде считана за една от най-успешните програми. Наистина, мисля, че резултатът, който постигнахме, финансово изпълнение в размер на 99,80%, това е близко до съвършенството до 100%, е нещо, с което можем да се гордеем. Малко числа, какво постигнахме? Приключихме програмата с 428 изпълнени проекта на стойност 3 милиарда 340 милиона лева. Извършените плащания по програмата са възлизат на 106,8% от ресурса. Както казах, очакваните сертифицирани плащания възлизат на 99,85%. Какво постигнахме? Инвестирахме в здравето на над 4 милиона жители на България. С изградени общо 51 пречиствателни станции за отпадъчни води и регионални системи за управление на отпадъците, 19 на брой, обслужващи 74 общини. Прокарана беше водоснабдителна и канализационна мрежа с дължина близо 2600 км. Това често се шегуваме, че съответства на дължината на близо 7 магистрали под земята. Разбира се, тези инвестиции не са толкова видими, но те са значими, защото имат своята роля за осигуряването на чиста питейна вода за хората, здравословна среда на живот, подобряване на икономическите показатели на населените места, като възможност да се привличат инвестиции, да се развива бизнес и не на последно място опазване на природата. Да не говорим, че самият характер на инвестициите, тежки инфраструктурни проекти, е такъв, че надявам се, те ще имат своят живот за 40-50 години напред и хората дълго време ще се радват на качествени ВИК услуги. Няколко поуки, които извлякохме от реализацията на първият програмен период. Безспорно, оперативна програма Околна среда е важен инструмент, чрез който реализираме политиките, свързани с опазване на околната среда в действие. Постигнахме ангажиментите, голям е броят на населените места, които вече са в съответствие от гледна точка на третиране на отпадъчните води. Чрез оперативната програма постигнахме 70% от ангажиментите, свързани с събиране и пречистване на отпадъчните води. Постигнахме много и по отношение на политиката, свързана с управлението на отпадъците. Защо? Защото чрез оперативната програма отново ние успяхме да променим подхода, да променим тази парадигма и виждането както на обществото, така и на общините, на бизнеса към отпадъците като ресурс. Реализирахме важни проекти, които бяха свързани с подобряване на чистотата на въздуха в големите градове, с доставката на превозни средства за градския транспорт в София, Бургас, Плевен, Варна, Стара Загора. Подпомогнахме усилията на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към Министерство на вътрешните работи да се обезпечи с необходимата техника, за да се справя с бедствията и авариите. Реализирахме и най-мащабният проект в сферата на биоразнообразието, картирането на всички защитени територии, на защитени зони на територията на България. Какво още постигнахме? Чрез инструмента Сибила беше замерено и влиянието на оперативната програма върху подобряване на икономическите показатели. Според този аналитичен инструмент положителният ефект чрез инвестициите, които бяха реализирани по оперативната програма, се измерва в нарастване с 1% на брутния вътрешен продукт. Създадохме нови работни места, 884 работни места бяха създадени чрез реализираните инвестиции по оперативната програма. И не само това, научихме се да работим в партньорство с всички заинтересовани страни, за да създаваме заедно ползи за обществото, реализирайки тези важни инфраструктурни проекти. Модернизирахме начинът, по който работи администрацията, и смятам, че управляващите органи, процедурите, правилата, механизмите, по които работят, са един добър пример, който може да бъде приложен в администрацията от гледна точка както на ефективното и ефикасно управление на публични ресурси, така и от гледна точка на обвързването на политиките с постигането на конкретни резултати и цели. Оперативната програма беше и инструмент за реформи. Чрез оперативната програма ние подпомогнахме Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за да реализира стъпките от ВИК реформата. Една реформа, която дълго време циклеше, вече са реализирани важни стъпки от нея. Чрез оперативната програма за първи път създадохме и механизъм, чрез който да проследяваме във всички оперативни програми отразяването на политиките, свързани с опазването на околната среда и изменението на климата. Чрез оперативната програма ние бяхме първите, които заедно с партньорите от Агенцията за обществени поръчки и Камерата на строители създадохме стандартизираните документи за обществени поръчки, които могат да бъдат използвани при възлагането на обществени поръчки за инфраструктурни обекти, основно свързани с изграждане на ВИК инфраструктура. Инструмент, чрез който се надяваме да бъдат минимизирани грешките и да се гарантира и да се гарантират всички принципи, изначално заложени в духа на законодателството, свързано с обществените поръчки и постигането на най-съществен ефект с най-икономично разходване на ресурса. Мисля, че бихме могли да отчетем и резултати, които измерихме по научни методи. Какво искам да кажа? Възложихме социологическо проучване, което да проследи в развитие възприятието от изпълнението на оперативната програма, както и мерките, които се реализират чрез нея. Щастлива съм, че хората отчитат позитивните промени. В началото на тази година беше направено първото социологическо проучване от Екзакта и в края на тази година, само преди няколко дни, приключи второто социологическо проучване. Какви са резултатите? През март 2016 година едва 6,5% от българите знаеха, че Министерството на околната среда и водите инвестира в строителство на пречиствателни станции. Вече през декември този процент е 35,9%. Т.е. близо 6%, 6 пъти са нараснали броят на хората, които отчитат действията, които се предприемат от страна на Министерство на околната среда и водите. За проекти за подмяната на ВИК и мрежата преди 6 месеца бяха чували 3,4% от респондентите, а сега 25,5%. С депата картината е сходна. През март за строителството на депа знаеха едва 1,9% от хората. Сега процентът е 16,6%. Това показва, че хората са по-информирани за инвестициите, които се грижат за здравето им и повишават качеството на живот. Казано в числа отново, през март 62% от респондентите са отговорили с не знам на въпроса какво прави Министерство на околната среда за подобряване на екологичната обстановка. През декември този процент е паднал 3 пъти, което означава, че хората са все по-информирани за политиката, която провежда Министерството на околната среда и водите и действията и дейностите, които се реализират. Расте и доверието към Министерството. 2 пъти е увеличен процентът на хората, които се доверяват на Министерството на околната среда и водите за опазване на околната среда. Накрая, но не и по значение, ние инвестирахме и продължаваме да го правим и в новият програмен период. Инвестираме не само в реализацията на конкретни проекти, но инвестираме и в образованието на младите хора. Промяната на възприятието на хората към въпросите, свързани с опазването на околната среда и създаването на тази чувствителност в обществото, която, надяваме се, ще доведе и до по-добри резултати по отношение на опазването на чистотата, поддържането на в добро състояние на природните дадености в страната. Младите хора са в нашият фокус. Така беше още когато започнахме с кампанията Зелена България, с Зелената песен на България. Сега провеждаме и кампанията Яко е да си еко, която имаме амбицията да бъде разгърната и през следващите години с все повече инициативи. Една изключително успешна кампания, в която успяхме да привлечем и много известни публични личности, в това число Зойка Ирачков, към нас се присъедини Боян Петров, алпинист и биолог, Ангел Ковачев, младежки идол, който записа видео уроци. Предстои само след няколко дни, на 13 декември, да представим и новата песен, песен, която ще изпълнява Поли Генова и е част от нашата кампания Яко е да си еко. Благодаря на всички вас за това, че бяхме заедно през изминалите 2 години. Безкрайно много разчитахме на вашето съдействие за това нашите послания да стигат до повече хора. Благодаря ви за професионалното отношение към темите, които сме дискутирали заедно. На ваше разположение сме за въпроси. Заповядайте.
Петров, канал 3. Безспорно резултатите, които четете за тези по тази оперативна програма, са впечатляващи. Сами казахте близо 100%, но като се върнете назад в тези години, има ли нещо, което можете да направите по по-добър начин и има ли нещо, за което съжалявате, че не сте успели да направите? Благодаря.
Безспорно, самата драматична история на оперативната програма показва, че е необходимо да се поучим от грешки или слабости, допускани в миналото. Винаги съм казвала, че доброто планиране е ключът към успеха. Да, безспорно, ние приключихме успешно първия програмен период, но това коства изключително много усилия и наистина пълна мобилизация в един много кратък период от време, в който трябваше да се справим с преодоляване на забавения и да компенсираме дефекти. Това е нещото, което трябва да бъде избегнато в бъдещ период, да има плавност и целенасоченост на усилията. Доброто планиране е свързано и с доброто конструиране на оперативната програма, на къде да бъдат насочени инвестициите, как да се организира процесът по обявяване на проектни предложения, одобряване на проекти, реализация и в физическо, и в финансово отношение, така че наистина по-спокойно и плавно да бъдат структурирани процесите. Другото, знаете, че по програмата имаше и рискове, които бяха свързани с провеждането на обществените поръчки 2013 година, за това беше спряна програмата и недостатъчно добро управление. Това е нещо, което смятам, че ние съумяхме да преодолеем. Имаме изключително добри реакции от страна на всички партньори и от Европейската комисия, и Сметна палата, и одитни органи, които казват, че системите за управление и контрол работят изключително добре. Това е нещото, което трябва да се поддържа, за да не се създават рискове. И това, което програмата преживя с флуктуацията в разплащането, предизвика, както казах, и стрес не само в администрацията, която управлява програмата, но и в общините, в строителния бранш, може би се е отразило и на хората, всички работещи в строителните фирми. Това не трябва да се допуска, затова моят апел към всеки, който ще поеме управлението и на Министерството, респективно и на програмата, да се спазват стриктно правилата и принципите на добро финансово управление, да не си позволява някой да политизира програмата и да използва програмата за политически цели. Това е недопустимо.
Госпожо Василева, Стоян Тричков, Радио К2, три въпроса имам към вас.
Да.
Първият от тях е, Европейската комисия излезе с процедура за нарушения в областта на обществените поръчки. Въпросът ми е, има ли някакви нарушения в Министерството на околната среда и водите в този контекст? Второ, поставката на Мария Бояджийска, според вас, допускате ли да има нещо общо с инцидентите, с проблемите в завода за отпадъци? И защо, как ще коментирате този казус? Мария Бояджийска като заместник кмет по екологията на Столична община и вчера Йорданка Фандъкова припомни, че е била в основата на реализирането на три големи проекта по оперативната програма на околна среда. И трето, днес реформаторския блок заяви, че ще върне мандата. Какъв е вашия коментар? И изобщо, кой печели, кой губи от тази цялата политическа ситуация на неяснота през вашата гледна точка?
Добре, благодаря по реда на зададените въпроси. Що се отнася до процедурата, наказателната процедура, това, доколкото разбираме, решението на колежа на комисарите, касаещо транспонирането на законодателството, което по никакъв начин няма отношение към компетенциите на Министерството на околната среда и водите, и в този смисъл няма как да има отражение върху Министерството на околната среда и водите. Това, което коментирах и по-рано, е подобряването на системите за управление и контрол, всички механизми, които сме въвели, изцяло в контекста на изискванията на всички проверяващи органи, и европейски, и национални. Чеклисти, много детайлно разработени, така че да не се допускат грешки. Не само това, но още веднъж казвам, ние започнахме първи и се гордеем с това сред всички управляващи органи, че заедно с Камарата на строителите и с Агенцията за обществени поръчки разработихме стандартизирани документи. Това означава, че процентът на грешка трябва да бъде сведен до минимум, да не се появяват такива отклонения, каквито сме виждали в миналото, залагане на дискриминационни условия, нереалистични условия за срокове на изпълнение, гаранционни срокове и така нататък. Има утвърдени стандартизирани документи, които, надявам се, ще бъдат следвани при възлагането и по този начин отново ще се гарантира доброто управление. Така че по първи въпрос не нямаме отношение към тази наказателна процедура. Що се отнася до оставката на госпожа Бояджийска, това, което знам, прочетох в медиите, разбирам, че мотивите на госпожа Бояджийска са лични, така че не предполагам, или поне така беше, такова беше изявлението и на госпожа Фандъкова, и на госпожа Бояджийска, че има отношение към завода за преработка на отпадъци. Действително, ние сме работили изключително добре в годините. Аз изпомням, че още във фазата на подготовка на проекта 2009 година започнахме заедно с госпожа Бояджийска да работим. Тя беше така движещата сила за този проект. Проект, който беше приключен в рамките на програмния период, най-големия проект по оперативна програма Околна среда, който беше отчетен и пред Европейската комисия. Знаете, че проектът беше одобрен от Европейската комисия, реализира се с участието на Европейската инвестиционна банка, Jaspers беше въвлечен в подготовката и изпълнението на проекта. Тоест всички тези партньори гарантираха доброто изпълнение и проектът е отчетен пред оперативната програма, представен е финалния доклад. В този смисъл, това, което мога да коментирам, надявам се, че тя ще продължи да работи в сферата, касаеща опазването на околната среда, защото наистина е експерт, един много капацитетен човек. Предстоят и напред важни задачи пред Столична община. Днес и по време на мониторинговия комитет са утвърдени критериите, по които ще бъде изпратена покана към Столична община, за да кандидатства за реализацията на третата фаза на проекта, изграждането на инсталацията за изгаряне на RGF горивото. Третият въпрос е това, което разбирам, че днес са обявили колегите от Реформаторския блок. За мен не е изненадващо, предвид на нашето становище, че няма как в рамките на настоящото Народно събрание да се формира мнозинство, което би могло да излъчи кабинет, така че очаквано е това, че реформаторите ще върнат мандата. Що се отнася до това какво следва от тук нататък, надявам се, че президентът ще излъчи служебно правителство и ние ще можем да предадем. Аз лично смятам, че има важни задачи, които трябва да обсъдя с назначеният министър и които трябва да бъдат изпълняваните, както са заложени, с конкретни срокове, с целите, които сме си поставили. Надявам се, че ще има последователност и устойчивост.
По отношение на санкциите, които претърпяха общините, можете ли да дадете справка до каква степен и колко от общините са успели да се справят с този проблем на заплащането на корекциите, които ни бяха наложени?
Може би я нам разполага с по-конкретни числа, но в момента не бих могла да цитирам. Всъщност, когато беше спряна оперативната програма 2013 година, беше наложена плоска финансова корекция на програмата в размер на 9,5%. Това беше наистина най-тежкият момент за програмата. За жалост, и правителството, което управляваше тогава, не можа да се справи с това, да се справи с ситуацията, да възстанови и системите, и доверието в комисията. Някои от общините пострадаха доста тежко, защото имаха индивидуални финансови корекции, които бяха наложени. Но това, което предприехме ние като някакъв механизъм за подпомагане на общините да се справят с така тежкото финансово бреме, беше и възможността да ползват временни безлихвени кредити от националния бюджет, за да могат да затворят проектите, да ги отчетат, да бъдат възстановени плащанията по програмата и респективно от Европейската комисия към държавата и по този начин да се преодолее риска от последващи негативни ефекти от от налагането на финансови корекции. Иначе в бюджетът за следващата година, закон за бюджета за следващата година, който вече е приет от Народното събрание, е разписан и механизъм, чрез който общините ще могат да бъдат облекчени и да бъдат покрити до 80% от финансовите корекции, които са им наложени по оперативните програми. Безспорно грешки на растежа би ги нарекла. Общините трябва да полагат всички усилия, за да се поддържа висока степен на гаранция, че всички правила се съблюдават, стриктно се изпълнява законодателството, свързано с закон за обществените поръчки, за да не се стига до такива тежки последствия.
Поемането на тези финансови корекции до 80% означава безвъзмездно да бъдат покрити от бюджета? Или...
Това е текст в закона за държавния бюджет, нали?
Да, това е текст в закона за държавния бюджет. Той регламентира, че с един тристранен договор по инициатива на управляващият орган трябва да се разреши този въпрос. Ще бъде под формата на траншове за следващи години, но точни детайли за механизма как ще сработи този инструмент, който е предвиден от Министерство на финансите и одобрен като част от закона за държавния бюджет, не мога в момента да ви кажа, тъй като все още не сме започнали неговото прилагане. Иначе по първият ви въпрос, госпожа Василева много подробно ви каза какви са основните механизми и какво сме направили. Цифри аз също не разполагам с тях пред себе си, за да ви кажа конкретно, но няма проект, който да е защитен от евентуални грешки и бенефициент. Това не е умишлено. Много често се променяха и правилата. Закон за обществени поръчки се променяше повече от 5-6 пъти в рамките на тези години, което е нормално да доведе до грешки, но такива са правилата на програмата.
Освен грешки, имаше ли ваше наблюдение и злоупотреби при изпълнението на проектите, за които бяха налагани финансови корекции? И според вас имаше ли и политически елемент в налагането на тези финансови корекции?
Вижте, ние това сме го коментирали в периода, когато това се случваше, 2013-2014 година. Смятам, че правителството на господин Орешарски не съумя да се справи с задачата и ангажимента да поддържа добре работещи системи за управление на програмите и проектите. Дали е имало политически елемент в налаганите финансови корекции, много трудно бих могла да преценя. Това как и защо са били налагани финансови корекции, беше дискутирано още тогава. Спомнете си, че нашата изключително силна негативна реакция относно това, което беше предприето към общините, касаеше, ако щете, и факта, че самият механизъм за налагане на корекции, самото постановление не беше спазено. Защото механизмът предполага, когато се установи грешка, да бъде осведомен бенефициента за това, да му се даде възможност той да даде обосновка, да защити позицията си, след което управляващият орган да се произнесе. Да не говорим, че към този момент постановлението на Министерски съвет предполагаше включително и механизъм за устна защита и слушване на общините относно установените грешки и финансовите корекции, които са им наложени. Нищо от това не се случи към април 2014 година, когато беше големия удар срещу общините. Просто получиха по едно писмо, в което им се каза, вашите финансови корекции възлизат на еди какъв процент, което има еди какво си финансово отражение. Това беше не спазване, грубо не спазване на процедурата. И още веднъж казвам, според мен, слабост при управлението на системата, което всъщност предизвика и реакцията на Европейската комисия към системата. Тоест, реакцията на Европейската комисия беше израз на недоверие към системата.
Да, по отношение на първата част от вашия въпрос, дали сме имали наблюдения за злоупотреби в рамките на изпълнението на проектите. Всеки случай, в който сме имали някакви съмнения, то е обработван по съответната процедура, която имаме, и се сезират компетентните органи, ако въпросът касае такива действия. Често трябва да имате предвид обаче, че пътя така, понякога се виждат по-страшни неща, отколкото в действително се случват, и има случаи, в които, и това няма защо да си го крием, се използват проектите за определени така, местни интереси. Не всеки сигнал за нередност означава нередност. Да.
Да, това се случва обикновено в предизборен период, когато силно нараства броят на сигналите, но системата, още веднъж казвам, е задължена да проверява всеки един сигнал и там, където има съмнения, да се процедира по ясно разписани правила и чрез АВКОС, дирекцията към МВР, ако има съмнения за нарушение на наказателното законодателство, да се сезират и други компетентни органи.
Днес от Коалицията за устойчиво развитие, и го познавате, господин Данчо Иванов, изпратиха до медиите едно писмо, което каза, че има конфликт с закона за опазване на околната среда и решенията на МОСВ. Отношение на обявените процедури по ОПОС 2014-2020 за проектите за разработване, актуализация на общинските програми за качество на атмосферния въздух и инсталации за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF. Може ли да коментирате какво отношение на тяхното становище, че има нарушение, дискриминация по обявените процедури?
Трудно бих могла да коментирам подобни твърдения. Ако някой смята, че има конфликт, то би трябвало да каже къде е конфликта между къде според него е конфликта между законодателството и процедурите. Имайки предвид, че всички процедури, критериите по тях се одобряват от мониторингов комитет, който включва представители на всички заинтересовани страни, включително и господин Иванов е член на мониторинговия комитет, вместо да изпраща отворени писма, той би могъл да дискутира въпроси, които смята, че са съществени, но аз лично мисля, че това е така, неоснователно просто утвърдение, хвърлени в пространството, без да са аргументирани. Ако има ясни аргументи, нека така бъде така добър да ги представи на Министерството на околната среда и водите.
Той посочи тук, че е изключена община Златица, въпреки лошите показатели на качеството на атмосфера.
Аз не съм запозната с текста, но на това, което ви е изпратено, мога да ви кажа, че по приоритетната ос, която цели намаляване, подобряване качеството на атмосферния въздух, ние сме се фокусирали върху 29 общини, които имат доказани влошени качества на атмосферния въздух.
И които са част от наказателната процедура, която Европейската комисия е предприела срещу държавата ни. И в този смисъл това безспорно дава приоритет на тези населени места. Не, издала съм заповед за извършване на проверки, комплексни проверки с участие на регионалните инспекции по места и колеги от Министерството, от дирекциите управление на отпадъците, качество на атмосферния въздух, превантивна дейност и политики по околна среда, защото, знаете, има доста притеснения, които се изразяват от гражданите. Имаше и протестни акции на инициативната група в село Труд, където има изградена такава инсталация. Не само имам и подписка за района на Нова Загора, инсталация от подобен характер, изградена там. Затова искам да се извърши детайлна проверка. Срокът за провеждане на тези проверки, както документални, така и на места, е краят на месец януари 2017 година. Тогава се очаква да е готово обобщеното становище от всички колеги, които ще вземат участие в тези проверки. Благодаря ви за вниманието и още веднъж горещи благодарности от мен персонално за вашият ангажимент към политиките, които Министерството на околната среда и водите провежда. Безспорно, медиите са много важна част от нашите усилия да ангажираме хората. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на околната среда и водите в оставка Евелина Василева след 8-то заседание на Комитета за наблюдение, която се проведе на 9 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.